Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας είμαστε πάλι κοντά σας. Για όσα ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι παρακολουθούν σήμερα νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι η ανάλυση αυτής της ανακοίνωσης της NASA σχετικά με το βακτηρίδιο το οποίο καταναλύσκει και χρησιμοποιεί αρσενικό στην λίμνη Μόνο της Καλιφόρνιας. Σας ακούμε, Ανέστη μου.
Λέγαμε λοιπόν για την ανακάλυψη αυτή ενός ζωντανού οργανισμού, ένα βακτηρίδιο, το οποίο έχει βρεθεί ότι υποκατέστησε τον βασικό λίθο του DNA, το βασικό δομικό λίθο του DNA, της αλυσίδας του DNA που είναι ο φόσφορος, με το στοιχείο αρσενικό. Είναι πραγματικά μια ανακάλυψη ασυνήθιστη, γιατί αλλάζει τα δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα οι επιστήμονες κατέχουν σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας των βιολογικών μηχανισμών των οργανισμών. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει να μας πει κάτι πάνω σε αυτό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο πράγματα, ένα μόνο για το DNA. Είχαμε βέβαια πει και λίγα πράγματα παραπάνω που θυμίζω. Το DNA είναι μια αλληλουχία, αυτό που λέμε για αυτό που ξέρω, νουκλεοτιδίων. Και αυτό που ξέρουμε, είχαμε πει άλλες φορές, είναι μια αλληλουχία γραμμάτων των αζωτούχων βάσεων που καθορίζουν και τη γενετική πληροφορία η οποία διαδίδεται αναλύωτη από γενιά σε γενιά και έχει την ποικιλομορφία και όλη τη γενετική πληροφορία που χρειάζεται για να αναπαραχθεί ο οργανισμός. Μέσα αυτό, άρα το νουκλεοτίδιο, υπάρχουν τρία μέρη. Το ένα είναι η αζωτούχα βάση, που είναι και τα γράμματα, την πληροφορία δηλαδή του οργανισμού. Το άλλο είναι μια αζωτούχα βάση, μια πεντόζη, που είναι είδες όξι ριβός για το DNA, ριβός για το RNA. Και το άλλο, το τρίτο, είναι μια φωσφορική ομάδα. Μια φωσφορική ομάδα. Αυτή ακριβώς, ο φόσφορος από τη φωσφορική ομάδα, που επικεντρωνόμαστε τώρα, αλλά το ένα από τα τρία μέρη του νουκλεοτιδίου του DNA, έρχεται στο συγκεκριμένο βακτηρίδιο να αντικατασταθεί από το αρσενικό. Το οποίο, για όσους ξέρουν λίγα πράγματα περί χημίας, είναι το ακριβώς από κάτω στοιχείο στον περιοδικό πίνακα. Δηλαδή έχει τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες σε χημικό επίπεδο με τον φόσφορο το αρσενικό, απλώς έχει μία ακόμα στιβάδα ηλεκτρονίων συμπληρωμένη. Αυτό είναι βασικό βέβαια γιατί έχει να κάνει με τη σταθερότητα του μορίου, είναι πιο ασταθές, αλλά το πιο παράξενο στην όλη υπόθεση είναι ότι το αρσενικό αυτό καθεαυτό είναι ισχυρό δηλητήριο για τους οργανισμούς και εκεί έγκυται το παράξενο, θα λέγαμε, της ανακάλυψης, ότι ξαφνικά ένα στοιχείο που μέχρι τώρα ξέραμε, το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα, ότι αρσενικό έχει δηλητηριάσει κάποια νερά στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Και το οποίο δυστυχώς εισέρχεται στον ανθρώπινο πληθυσμό δια της πόσης του νερού και σχετίζεται με καρκινογενέσεις, με διάφορες αιτίες στο νευρικό σύστημα, καθώς επιδρά στον οξυδωτικό χαρακτήρα, στην οξύδωση μέσα στην αναπνοή. Πώς αυτό το δηλητήριο έρθει και αποτελεί δομικό υλικό του DNA. Άρα αυτή είναι η ανακάλυψη, η οποία δεν θέλουμε εδώ πέρα να πούμε ότι δεν είναι ανακάλυψη, πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική, έρχεται να, όχι να κλονίσει, αλλά να προσθέσει πολλά κεφάλαια στον τομέα και της οργανικής χημίας, αλλά και της βιολογίας, αλλά θα δείξουμε εδώ πέρα τις αληθινές διαστάσεις. Τώρα λέγοντας ότι σε αυτή τη λίμνη, η οποία κανένα ψάρι δεν ζει, για τον λόγο ότι είναι πλούσια σε αρσενικό, βρήκαμε ένα βακτηρίδιο με αυτές τις ιδιότητες. Οι επιστήμονες με την ανακοίνωσή τους έχονται να μας πούν τρία πράγματα. Δηλαδή, παρακολουθώντας κάποιος τη συνέντευξη τύπου, θα καταλάβει τρία συμπεράσματα, τρία πορίσματα που θέλουν να περάσουν. Το πρώτο, διαβάζω από το άρθρο της Καθημερινής, με τίτλο «Ένα βακτήριο αλλάζει όσα ξέραμε για τη ζωή». Λέει ότι πρώτον, πρέπει, λέει, οι ερευνητές της NASA δεν αποκλείουν να υπάρχουν και σε άλλες τοποθεσίες του πλανήτη βακτήρια, του πλανήτη μας, με αρσενικό στη δομή του DNA τους, αλλά και άλλες μορφές ζωής τις οποίες δεν γνωρίζουμε, διότι απλούστατα δεν ξέρουμε πώς να τις ψάξουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα για αυτούς. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι, έχονται να κλονίσουν τη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη που είχαμε πει πολύ ωραία στην Ανθρωπική Κοσμολογική Αρχή στους πρώτους κύκλους εκπομπών. Δηλαδή λένε ότι έρευνες για βιώσιμους πλανήτες, δηλαδή πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος, θα πρέπει να εκτείνονται και πέρα από τη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, μια ζώνη που είχαμε δει ότι πρέπει να είναι τόσο κοντά στο άστρο, να έχουν τόσο ποσό οξυγόνου κλπ. Δηλαδή την απόσταση από το άστρο κλπ. Για να βρούμε ζωντανούς οργανισμούς. Και το τρίτο συμπέρασμα που έρχονται να βγάλουν, με τα δικά τους βέβαια πορίσματα, είναι ότι το βακτήριο αυτό έχει μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθώς μπορεί να αναπαραχθεί και μέσα σε περιβάλλον που αφθονεί το άζωτο και σε περιβάλλον που αφθονεί το αρσενικό. Αυτά είναι περίπου τα τρία πορίσματα, τα οποία βέβαια για αυτούς έχουν άμεσες προεκτάσεις. Το άζωτο, το οποίο και αυτό είναι δηλητηριώδες. Δηλαδή, προφανώς έχουν βρει κάποιους πλανήτες η οποία ατμόσφαιρα έχει περισσότερο αρσενικό ή άζωτο και λένε συμπερασματικά ότι μπορεί αυτό το βακτήριο ή αυτή η μορφή ζωής να επιβιώσει ίσως σε κάποιους άλλους πλανήτες. Βέβαια θα δούμε τι πλανήτες, εξωπλανήτες έχουμε βρει. Πλανήτες έχουμε βρει με βαθμούς Κελσίου στην επιφάνεια 2.500 βαθμών Κελσίου και με ανέμους 500 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο την ώρα. Αλλά περίπου αυτά είναι τα τρία συμπέρασματα που εκείνοι θέλουν να περάσουν στον κόσμο.
Ναι, Ανέστη, θες για τέμπες. Ωραία. Άρα λοιπόν, από ένα μεγάλο περιοδικό, το wavefunction.com, μπορούμε να δούμε τώρα πώς οι επιστήμονες βλέπουν την ανακοίνωση αυτή, η οποία είναι ατελής όσον αφορά την, δηλαδή κάποιος ειδικός ο οποίος έχετε να αναλύσει την ανακοίνωση αυτή, έχει κάποια ερωτηματικά. Και καταρχάς λένε ότι η ανακοίνωση της NASA δεν είναι μια διακήρυξη ότι η ζωή προέκυψε ξανά με εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς. Δηλαδή δεν είναι ότι, ξέρεις κάτι, μέχρι τώρα η ζωή βασιζόταν στον άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, φωσφόρο, θείο και άζωτο. Τώρα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο ζωής, του οποίου αντί το φωσφόρο έχουμε το αρσενικό. Πολύ ωραία μας τα πες προηγουμένως, Δημήτρη. Πραγματικά, δηλαδή, έτσι για, με απλό τρόπο να καταλάβουμε, να θυμηθούμε, είναι σαν να βλέπεις μια σκάλα η οποία είναι περιελιγμένη, συστραμμένη. Μια σκάλα λοιπόν με σκαλοπάτια.
Το DNA.
Είναι το DNA. Του οποίου τα σκαλιά, εκεί που πατάμε δηλαδή για να ανέβουμε τη σκάλα, είναι οι βάσεις αδενίνης, θυμίνης, κιτοσίνης, γουανίνης, οι βάσεις. Και οι κουπαστές είναι η ριβόζη, της οποίας το κεντρικό σημείο είναι ο φωσφόρος. Δηλαδή ο φωσφόρος είναι ένα δομικό στοιχείο του οποίου η σταθερότητα έχει να κάνει με την σταθερότητα του μορίου. Μάλιστα στην ανακοίνωση της NASA ένας χημικός, γιατί το είδα όλο το βίντεο, έβγαλε την τσέπη του μια λυσίδα σκληρή από χάλιβα και προσπάθησε να την σπάσει και δεν έσπαζε. Ας πούμε, λέει, έτσι είναι η πραγματική αλυσίδα με φωσφόρο. Και μετά έβγαλε μία με αλουμινόχαρτο. Έμοιαζε με την άλλη, αλλά ήταν με αλουμινόχαρτο. Και την έκανε και την έσπασε. Λέει, αυτή είναι η αλυσίδα με αρσενικό. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η ανακοίνωση της NASA, λένε οι επιστήμονες, δεν είναι μια διακήρυξη ότι η ζωή προέκυψε ξανά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, δεν πάει να πει ότι πρόκειται περί εξωγήινης ζωής. Ότι ξέρεις κάτι, ότι ήρθε μια εξωγήινη ζωή η οποία λειτουργεί σε έναν άλλο πλανήτη και ξαφνικά μας παρουσιάστηκε σε εμάς εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Τι κάνανε? Πήρανε μικρόβια τα οποία ήδη ζούσανε στο αφιλόξενο περιβάλλον του αρσενικού που είχε αυτή η λίμνη. Και τα καλλιεργήσανε σε ακόμα πιο μεγάλο περιβάλλον με αρσενικό και φόσφορο. Δηλαδή δεν είναι ότι τους στέρισαν εντελώς το φόσφορο και είδανε ότι τα μικρόβια αυτά ζήσανε και χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ενσωματώσανε στο μεταβολισμό τους, εδώ είναι επίσης ένα ερωτηματικό, το αρσενικό. Άρα λοιπόν, όπως λέει, και να το διαβάσω κατευθείαν από μέσα για να είναι πιο η απόδοση, οι βασικές διαδικασίες της ζωής αποδείξανε ότι μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε πλήρη απουσία φωσφόρου. Αν η ζωή υιοθείται στα όρια της, ελαττώνοντας τα επίπεδα φωσφόρου στο περιβάλλον, τι θα γινότανε? Το πρώτο πράγμα, λέει, που θα περιμέναμε να κάνει ένα βακτηρίδιο, δεν θα ήταν να χρησιμοποιήσει αρσενικό, αλλά να σαρώσει σχολαστικά το περιβάλλον για τον εντοπισμό έστω και απειροελάχιστων ποσοτήτων φωσφόρου. Διότι αν υπάρχει έστω και η ελαχίστη ποσότητα φωσφόρου ώστε να γίνονται κάποιες θεμελιώδεις διεργασίες της ζωής, ενώ οι υπόλοιπες θα χρησιμοποιούσαν το αρσενικό ως υποκατάστατο, μιλάμε πλέον για προσαρμοστικότητα του οργανισμού στο περιβάλλον του, έστω και αντίξω, και όχι για μια νέα μορφή ζωής βασισμένη στο αρσενικό. Δηλαδή αυτό τελικά το οποίο έχουμε μπροστά μας, λένε οι επιστήμονες, είναι ένα βακτηρίδι το οποίο προσαρμόστηκε στο αρσενικό, στο περιβάλλον αρσενικού, έχοντας όμως μέσα στη δομή του και στη λειτουργία του φωσφόρο. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν εντελώς εξαλείψει το φωσφόρο, τον έχουν. Και Οι επιστήμονες έχουν ερωτηματικά στο κατά πόσον και σε τι αναλογία υπάρχει ακόμα ο φωσφόρος σε αυτό το βακτηρίδιο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια νέα μορφή ζωής, αλλά μάλλον βλέπουν οι επιστήμονες μια προσαρμογή σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, το οποίο όμως δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν βακτηρίδια τα οποία ζουν σε θερμοπηγές. Υπάρχουν βακτηρίδια τα οποία χρησιμοποιούν θείον σαν βασικό ενεργειακό τους υπόβαθρο, τα θειοβακτηρίδια. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Θέλει κάποιος να πει κάτι.
Να πω κάτι εδώ. Μπορεί τώρα κάποιος που ακούει, δηλαδή εγώ θα μπορούσα να το σκεφτώ κι εγώ ακούγοντας μέχρι τώρα την εκπομπή. Για ποιο λόγο η NASA κάθεται και ασχολείται τώρα και συνδέει ας πούμε το θέμα της εξωγήινης ζωής με βακτηρίδια στο μικρό κόσμο, πράγματα κλπ. Και από πίσω και εμείς σαν εκπομπή ακολουθούμε και καλύπτουμε το θέμα. Από τη στιγμή που είναι γνωστό στους περισσότερους ανθρώπους ότι ενδεχομένως στη Γη επισκέπτονται τα γνωστά UFO, ας πούμε, τα διαστημόπλια, τα εξωγήινα, τα πράσινα ανθρωπάκια, ο ET, ο Αλφο εξωγήινος, ήταν παλιά ένα άλλο πολύ ωραίο. Γιατί ασχολούμαι. Νομίζω ότι είναι σημαντική
η διευκρινήση.
Φυσικά. Ο λόγος λοιπόν που ασχολείται η NASA με λεπτομέρειες και όχι με αυτά τα χονδροειδή που πολλοί πιστεύουν ότι συμβαίνουν, είναι διότι η NASA δεν πιστεύει, ούτε στοιχεία έχει, ούτε υποστήριξε ποτέ ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει επιστημονικά κανένας ας πούμε, ισχυρισμός έτσι, που επισήμως να δίνει θέσεις ή να τεκμηριώνει ότι είναι δυνατό να υπάρχει γενικότερα εξελιγμένη ευφυή ζωή στο σύμπαν. Λέω για τους επιστήμονες εκείνους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σχολαστικά με το θέμα αυτό. Θα θυμίσω αυτό που είπα στην αρχή για την επιφανειακή και την αληθή επιστήμη. Δεν λέω για το τι άποψη μπορεί να έχει ένας επιστήμονας σαν άνθρωπος κατά τη γνώμη του για το αν ή όχι συμβαίνει αυτό. Έτσι, αλλά λέω για εκείνο το κομμάτι που αφορά την αληθή επιστήμη. Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό και θα εξηγήσουμε και το γιατί.
Ναι, πραγματικά κάνει εντύπωση πώς έρχονται και σπέβδουν τόσο γρήγορα να βγάλουν συμπεράσματα τα οποία μέσα σε λίγες μέρες, όχι παραπάνω, έγκριτοι επιστήμονες έρχονται να τα αμφισβητήσουν και να θέσουν ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα από την έρευνα την πρωτογενή της NASA και βέβαια να θέσουν σε αμφισβήτηση αυτό το οποίο διακηρύξανε ότι πρόκειται περί νέας μορφής ζωής και ότι μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε και αλλού σε άλλους πλανήτες και σε άλλες κατοικήσιμες περιοχές την ύπαρξη ζωής. Μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα την αναφορά που κάνει ένας νευρολόγος τελευταία 4 Δεκεμβρίου του 2010, δηλαδή μιλάμε πριν από 12 μέρες. Πότε ανακοινώθηκε το...
Στις 2 Δεκεμβρίου.
Στις 2 και στις 4 Δεκεμβρίου υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση και λέει πολλά πράγματα. Λέει, αν και υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία στη δημοσίευση που δημιουργούν αντιπαράθεση μεταξύ των ειδικών, δηλαδή ήδη μέσα σε 2 μέρες, υπήρξαν ειδικοί οι οποίοι ξεσηκωθήκαν, ήδη διαβάσαμε μερικούς, οι οποίοι δημιουργήσαν αντιπαράθεση, δηλαδή ορθώσαν το ανάστημά τους και είπαν ότι αυτά που μας λέτε είναι ελλιπή, προκατηλημένα και χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και πώς φτάνετε σε αυτά τα συμπεράσματα κατευθείαν. Αυτό λέει, πρέπει να τονιστεί, είναι ότι δεν ανακαλύφθηκε, λέει ο κύριος Σπίγκος, νευρολόγος, δεν ανακαλύφθηκε καμιά νέα μορφή ζωής. Καμία νέα μορφή ζωής. Οι ερευνητές ανάγκασαν ορισμένα βακτήρια να προσαρμοστούν βία στη χρήση αρσενικού αντί για φόσφορο, στερώντας τους παντελώς το φόσφορο και αφήνοντάς τους διαθέσιμο άφθονο αρσενικό, χωρίς αυτό να οδηγεί στο θάνατό τους, όπως θα αναμενότανε, αν και φαίνεται ότι πράγματι μπήκαν σε κάποιο είδος χειμέρια νάρκη.
Δηλητηριαστήκαν δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή. Ναι. Ως αποτέλεσμα αυτής της αντικατάστασης που τα έκανε να αναπτύσσονται πολύ βραδύτερα. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται να ήταν ζωντανά μεν βακτήρια που έχουν ενσωματώσει αρσενικό στο μεταβολισμό τους. Αυτό λοιπόν είναι που βρέθηκε και σιγά σιγά έρχεται η υγιής επιστημονική κοινότητα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να μας μιλήσει και να μας πει ότι χρειάζονται πολλές ακόμα αναλύσεις για την έρευνα αυτή την οποία βρήκανε.
Ο επίλογος του άρθρου που γράφει ο κύριος Σπίγκος.
Ναι.
Και λέει αυτό που στην καλύτερη περίπτωση έχει αποδειχτεί είναι ότι ορισμένα βακτήρια μπορούν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα στο να επιβιώνουν οριακά. παρόλο που κάποιοι τα έπληξαν σε ένα γνωστό και διαβόητο μεσαιωνικό δηλητήριο, στο οποίο πάντως ήταν ήδη σχετικά εξοικειωμένα.
Μάλιστα.
Και τελειώνει, λέει, άρα προς τι τόσος ντόρος, γιατί τόση λόγος και τόσα μελάνια γραμμένα κλπ. Και διαβάζω πάλι από το περιοδικό Wave Function, όπου μας λέει τα ερωτήματα που προκύπτουν δεν έχουν να κάνουν με θέματα εξωγήινης ζωής, ούτε καν με θέματα προέλευσης ζωής, αλλά με θέματα που αφορούν άγνωστες πτυχές της βασικής χημίας της ζωής. Και αναρωτιέμαι τώρα, αν ο τίτλος όλων των άρθρων, σε όλες τις εφημερίδες, είχε όπως τη θέση εξωγήινη τη λέξη άγνωστη, αυτή είναι βασικά, δηλαδή, κανονικά δεν είναι εξωγήινη, είναι λέξη άγνωστη, θα είχε δημιουργηθεί τόση φασαρία?
Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε DNA όπου ο φόσφορος αντικαταστάθηκε από το αρσενικό. Δεν προξενεί αυτό και τόσο μεγάλη έκπληξη λόγω της χημικής συγγένειας του φωσφόρου και του αρσενικού, καθώς είναι δίπλα-δίπλα στον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων, έχουν δηλαδή παρόμοιες χημικές ιδιότητες. Δεν είναι δηλαδή ότι ο φωσφόρος αντικαταστάθηκε με ένα εντελώς άσχετο στοιχείο και αυτό μας εξέπληξε. Εξέπληξε όμως το γεγονός ότι το αρσενικό είναι ένα δηλητήριο για τους ζωντανούς οργανισμούς. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, λέμε ότι δεν πρόκειται για μια μορφή εξωγήινης ζωής, δεν πρόκειται καν για ένα διαφορετικό βιολογικό μηχανισμό. Απλά αυτό που παρατηρήθηκε ουσιαστικά είναι ότι τα βακτηρίδια αυτά μπόρεσαν να επιβιώσουν σε ένα εξαιρετικά αντίξωο περιβάλλον, όπου επειδή υπήρχε ελάχιστος φόσφορος και πολύ μεγάλη ποσότητα αρσενικού, για να μπορέσουν να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να υποκαταστήσουν σε κάποια μόρια του κυτάρου, όπως είναι το DNA, τον φόσφορο, να τον υποκαταστήσουν με το αρσενικό. Όχι όμως χωρίς συνέπειες, όπως διαβάσαμε, διότι όπως διαβάσαμε μπήκανε σε χειμερή ανάρκη και ο μεταβολισμός τους έγινε πολύ πιο αργός, δηλαδή εν μέρη δηλητηριάστηκαν, πάντως κατάφεραν λόγω της ανθεκτικότητας που ήδη είχαν να προσαρμοστούν σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε για κάτι το εξωγήινο, ούτε για κάποιο νέο βιολογικό μηχανισμό, ούτε για κάποια νέα μορφή ζωής. Και κάπου διάβαζα σχετικά με αυτό το θέμα για το γνωστό ξηράφι του Όκαμ, που το έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες περιπτώσεις. Όπως αναφέρατε και εσείς, αδερφέ Αλέκο, το γεγονός είναι ότι τα βακτήρια αυτά δεν είναι ότι επιβίωσαν σε ένα περιβάλλον από το οποίο απουσίαζε εντελώς ο φόσφορος, αλλά σταδιακά, ενώ ελαττωνόταν ο φόσφορος από τους ερευνητές ελεγχόμενα, αυξανόταν το αρσενικό. Οπότε εδώ το ερώτημα που τίθεται και το οποίο δεν έχει ερευνηθεί ώστε να απαντηθεί είναι το εξής. Καθώς αυξανόταν το αρσενικό στο περιβάλλον των βακτηριδίων και μειωνόταν ο φόσφορος, τι κάνανε αυτά τα βακτήρια? Αμέσως τρέξανε να υιοθετήσουν το αρσενικό και να φτιάξουν DNA με αρσενικό, ή πρώτα ψάξανε επιμελώς να βρούνε τον όσο λίγο φόσφορο έχει απομείνει να τον χρησιμοποιήσουν, και εφόσον πλέον δεν βρίσκαν άλλον, σε κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να υποκαταστήσουν το αρσενικό, βέβαια διαθέτοντας την ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτό το δηλητήριο? Άρα λοιπόν, ποια είναι η πιο λογική απάντηση, ότι τρέξανε αμέσως να μεταβάλουν όλους τους μηχανισμούς τους ώστε να χρησιμοποιούν αρσενικό, ή απλά ότι ελλείψη φωσφόρου μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν και το αρσενικό με μια δεδομένη ανθεκτικότητα που διέθεταν? Το ξηράφι του Όκαμ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιείται και για όσους πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης, προτείνει οπωσδήποτε το δεύτερο. Διότι είναι αδύνατον όλοι οι μηχανισμοί του κυτάρου να μεταλλάχθηκαν με τέτοιο τρόπο, διότι αυτή η υποκατάσταση ενός στοιχείου δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Όλοι οι μηχανισμοί του κυτάρου έχουν μάθει να λειτουργούν με βάση το φόσφορο. Ακόμα και σε ένα μόριο να αλλάξει, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί του κυτάρου να μπορέσουν να αναγνωρίζουν αυτό το μόριο και να το χρησιμοποιούν. Άρα δεν μπορεί να έγινε.
Αυτή τη στιγμή ο φόσφορος δεν βρίσκεται μόνο στο DNA.
Ακριβώς.
Είναι και στο ATP, το γνωστό, το ενεργειακό νόμισμα. Και σε πολλά άλλα μέρη που χρησιμοποιεί το φόσφορος και για την κυταρική αναπνοή και σε άλλα μέρη.
Επομένως, εάν λοιπόν το κύτταρο είναι μια νέα μορφή ζωής που προτιμάει το αρσενικό αντί για το φόσφορο, αυτό σημαίνει ότι έχει υποστεί ένα πλήθος μεταλλάξεων ταυτόχρονων ευνοϊκών, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το φόσφορο και να μην διαλέγει, να χρησιμοποιεί το αρσενικό και να μην διαλέγει το φόσφορο. Αυτή είναι η μία πλευρά, η πολύπλοκη. Η άλλη, η απλούστερη, λέει ότι απλά επειδή δεν βρήκε φόσφορο αρκετό, χρησιμοποίησε με μια δεδομένη ανθεκτικότητα που είχε και το αρσενικό αναγκαστικά. Το ξηράφι του Όκαμ διαλέγει τη δεύτερη περίπτωση.
Μάλιστα. Πληρώνοντας ένα τίμημα όσον αφορά την δυναμικότητα του μικρού βακτηριδίου, δηλαδή είναι λιγότερο δυναμικό. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στην αρχική μας εισήγηση ότι πράγματι το θέμα είναι πνευματικό. Δηλαδή, γιατί να σπεύσουν ξαφνικά στις 2 Δεκεμβρίου να ανακοινώσουν με επιχαίους τίτλους, να προκαταλάβουν την κοινή γνώμη, να δημιουργήσουν αναστάτωση, ας πούμε, στο διαδίκτυο, ότι έχουμε μια φοβερή ανακάλυψη, η οποία θα ταράξει τα επιστημονικά νερά, και ψάχναν οι άνθρωποι να δουν τι θα είναι αυτό το τελικά το. Και τελικά είναι κάτι το οποίο 2 μέρες μετά άλλοι ειδικοί επιστήμονες έρχονται να το αμφισβητήσουν και να το βάλουν στα μέσα και στα μέτρα τα οποία η υγιής χημεία έρχεται. Άρα εδώ πρόκειται περί μιας προσπάθειας συνειδητής ή ασυνείδητης χειραγώγησης. Και πάνω σε αυτό το θέμα, βέβαια, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά σπαράσεται από προβλήματα, σπαράσεται πραγματικά από προβλήματα, που να τα ζούμε, οικονομική κρίση, ηθική κατάπτωση, βία, εγκληματικότητα, μολυσμένο περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές, όπου και να το κοιτάξεις, ένας κόσμος που σπαράσεται, και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τη λύση με τέτοιο τρόπο, σαν δηλαδή να στρέψουμε την προσοχή των ανθρώπων σε άλλου είδους κατευθύνσεις, ενώ η αλήθεια βέβαια βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Στο ίδιο μήκος κύματος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και γι' αυτό τα βάζουμε μαζί, είναι και η προσπάθεια να ακούσουμε, όπως ακούμε τις τελευταίες μέρες, ότι βρεθήκαν οι λεγόμενοι εξωπλανήτες. Για αυτούς όμως τους εξωπλανήτες θα σας μιλήσουμε στο δεύτερο ίμιση της εκπομπής μας. Και αυτοί με το ίδιο τρόπο πάλι γίνεται η προσέγγιση του θέματος αυτού. Ακούμε ξαφνικά ότι βρεθήκαν 100 πλανήτες που θα μπορούσαν να είναι ίδιοι με τη Γη και να υπάρχει ζωή. Μετά από 2 μέρες, 5. Μάλλον 5. Ίσως κανένας, θα δούμε. Στο μέλλον θα κοιτάξουμε. Δηλαδή κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες δείχνουν πραγματικά την αγωνιώδη προσπάθεια ορισμένων κύκλων να στρέψουν την προσοχή του κόσμου μακριά από την αλήθεια, η οποία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν και άλλα. Ναι, Δημήτρη, θέλω να τελειώσουμε κάτι.
Ναι, πραγματικά βλέπουμε ότι προσπαθεί ο άνθρωπος να γαντζωθεί από μια ελπίδα. Το ζήτημα γύρω από όλα αυτά είναι η ελπίδα. Και βέβαια, λέγοντας κάποιες ανακαλύψεις, το παρατηρώ και εγώ γύρω μου, ότι αναπτυρώνεται κάποιον η ελπίδα. Ότι κάτι θα βρούμε, κάπου θα έρθει η βοήθειά μας. Και πόσο παράλογα μπορεί να στραφεί ο άνθρωπος στην αναζήτηση ελπίδας, είτε στην επιστήμη, είτε σε μια εξωγήινη ζωή, είτε σε κάποιες φαντασιώσεις, είτε σε κάποιες επιστημονικές παραπλανήσεις, είτε σε διάφορες θρησκείες, παραθρησκείες κλπ. Πώς έχουμε διαβάσει, πώς έχουν πλανηθεί ομάδες, ολόκληρες έχει χειραγωγηθεί, γιατί δεν εξωγήινη ζωή και αυτοκτονήσανε ή αφήσαν όλες τις οικογένειές τους κλπ. Με καταστροφικές συνέπειες. Και πόσο ξέρουμε ότι η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και αυτό ερχόμαστε σήμερα να πούμε. Και μου αρέσει πολύ το εδάφιο στον προφήτη Ισαΐα, που λέει ότι για τους νέους ανθρώπους, ότι θέλουσε να τονίσει παντάπαζε. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσε να ανανεώσει τη δύναμή τους και θέλουσε life pterygy society. Και καθώς και εμείς προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτή την ελπίδα έχουμε. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, ότι με μένα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ευλογημένο το όνομά του, η ελπίδα μας δεν είναι μάταιη, αλλά ήδη από αυτή τη ζωή απολαμβάνουμε τον καρπό της δικαιοσύνης και της βασιλείας των ουρανών.
Αντώνη.
Ακούγοντας όλα αυτά, εγώ δεν είμαι ειδικός, χαίρομαι όμως για όλα αυτά. Θέλω να κλείσω με ένα παράδειγμα που...
Θα έχουμε ακόμη μια ώρα μπροστά μας.
Θα το πούμε μετά λοιπόν.
Ωραία, το πούμε μετά, εντάξει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη, έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.